Miroslav Lajčák končí ako poradca premiéra Roberta Fica. Sympózium v Bratislave pripomenulo štvrťstoročie zmluvy Slovenska a Vatikánu. Rozsiahly výpadok pripravil značnú časť Ukrajiny o elektrinu.
Počúvate Infolumen.
Vítajte pri hlavných správach. Vysielajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico prijal rezignáciu svojho poradcu Miroslava Lajčáka. Ten sa rozhodol vzdať funkcie poradcu pre svoju komunikáciu s americkým sexuálnym predátorom Jeffreym Epsteinom.
Miro sa však opäť prejavil ako veľký diplomat. A ja jeho ponuku na ukončenie spolupráce prijímam. Hoci prichádzame všetci, nielen ja, o neuveriteľný zdroj skúseností v diplomácii a zahraničnej politike.
Premiér sa však Miroslava Lajčáka zastal. Hovorí, že už dávno nevidel toľko pokrytectva ako v jeho kritike.
No čo už, keď už nič iné vážne nie je. Na útok proti mne musí poslúžiť čokoľvek. Aj keď je to Mirom Lajčákom absolútne popierané a odmietané. Je zvláštne, že podobná symbióza médií, opozičných a vládnych strán nevzniká aj pri rodine mladého Šimečku, lídra opozície, ktorá svojimi grantovými podvodmi na úrovni Slovenska a Európskej únie predstavuje pre našu krajinu podstatne väčšie reputačné riziko ako ordinárny post poradcu predsedu vlády.
Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo ďalších viac ako 3 milióny strán spisov súvisiacich s Jeffreym Epsteinom. Opäť sa v nich spomína aj bývalý minister zahraničia, súčasný poradca premiéra Miroslav Lajčák. Ten obsah správ odmietol. Odmieta tiež, že by boli ženy súčasťou ich komunikácie. Lajčákovú rezignáciu dlhodobo žiada šéf koaličnej SNS Andrej Danko. Teraz sa k nemu pridal aj hlas. SNS tvrdí, že zverejnená komunikácia predstavuje bezpečnostné riziko. Podľa šéfa KDH Milana Majerského ide o ďalšiu hanbu pre Slovensko.
Krátko z domova.
Premiér Robert Fico odmieta interpretáciu správy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o ich spoločnom stretnutí zo strany niektorých médií. Rozhovor, ktorý lídri viedli v Paríži vo štvrtok, sa podľa Fica týkal strategického prebudenia Európskej únie a mal mimoriadne významný obsah. Zároveň zopakoval svoje presvedčenie, že Európska komisia by mala prejsť personálnou rekonštrukciou. Progresívne Slovensko vyhodnocuje, či zmeny rokovacieho poriadku Národnej rady napadne na ústavnom súde. Podpredseda parlamentu Martin Dubéci z PS v relácii Sobotné dialógy hovoril, že sa obáva zneužívania nového rokovacieho poriadku voči opozícii. Predseda Hlasu Matúš Utaj Eštok novelu obhajoval s tým, že ak sa niekto nevie správať v parlamente, musia mu zadefinovať pravidlá. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok očakáva, že disciplinárne konanie voči Pavlovi Gašparovi, ktoré začal prezident Peter Pellegrini, sa skončí stiahnutím na plat riaditeľa SIS. V STVR pripomenul, že podľa prešetrenia polície išiel Pavol Gašpar pred dopravnou nehodou rýchlosťou 54 km za hodinu a teda prekročil povolenú rýchlosť o 4 km za hodinu, čo je obvykle pokuta 50 eur. Podpredseda parlamentu Martin Dubéci z PS hovoril, že Pavol Gašpar by mal skončiť pre všetky prešľapy vo funkcii. Na hlavnom námestí v Bratislave sa konal protest Postavme sa proti kolektívnej vine, ktorý organizovala platforma mladých Maďarov žijúcich na Slovensku. Polícia z protestu odviedla politika Maďarskej aliancie Erša Ereša, lebo mal na košeli nápis, že spochybňuje Benešové dekréty. Následne ho prepustili. Štátny rozpočet na budúci rok bude pripravený v súlade s európskymi fiškálnymi pravidlami, vyhlásil to minister financií Ladislav Kamenický.
Máme stanovené na úrovni Európskej komisie určité fiškálne pravidlá, ktorými sa riadíme. Každý sme si dali nejaké trajektórie, budeme komunikovať s Európskou komisiou. My sa nemôžeme rozhodnúť len tak, že si urobíme deficit, aký sa nám zapáči, lebo na to zareagujú finančné trhy. Čiže my chceme urobiť rozpočet na budúci rok v súlade s fiškálnymi pravidlami.
O bližších parametroch rozpočtu zatiaľ minister nechcel hovoriť. Poukázal na vývoj vo svete, napríklad dianie okolo Grónska a hrozbu ďalších taríf vo svetovom obchode, či stagnujúcu nemeckú ekonomiku, od ktorej je slovenské hospodárstvo závislé.
Teraz sa bavíme o veľkých zmenách, ktoré tu nastali. Videli ste, že v decembri ešte téma Grónsko nebola taká, ako keď bola v januári. Neriešili sa ďalšie tarify, neriešili sa, ako clá zasiahli najviac práve Slovensko, ako nemecká ekonomika stagnuje, ako my sme závisí od ekonomiky Nemecka. Na základe jarnej prognózy, kde teda získam čísla o tom, či máme ešte, teda aký máme výber daní, aké máme makroukazovateľ, aký bude hospodársky rast, tak na základe toho sa začne proces, ktorým sa budeme snažiť zostaviť samotný rozpočet.
Poslanec Hnutia Slovensko Julius Jakabale tvrdí, že kroky súčasnej vlády viedli k tomu, že ekonomická situácia na Slovensku je katastrofálna. Jedným z veľkých problémov je zlý výber daní.
Horší výber o 1,8 miliardy eur na daniach je katastrofálna vizitka ministra Kamenického Roberta Fica, ale aj šéfa finančnej správy Kiša. My sa pýtame, kde tí ľudia, ktorí sľubovali odbornosť, ktorí sľubovali super nastavenie pravidel, ako oni budú vymáhať výber daní, ako oni pôjdu po krku daňových podvodníkov, ako oni nastavili ten systém, keď o takmer 2 miliardy eur Slovensko jednoducho prišlo. A potom hovoria ľuďom, že sa na to majú skladať v konsolidáciách, lebo daňoví podvodníci to ukradli.
Opozičné hnutie Slovensko preto vyzbieralo podpisy na zvolanie mimoriadneho zasadnutia Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet. Chcú naň pozvať ministra financií Ladislava Kamenického aj prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša. Viac ako 700 tisíc eur sa podarilo vyzbierať za necelý týždeň na Slovensku na nákup generátorov v rámci iniciatívy Teplo pre Ukrajinu. Prvú várku generátorov za asi 100 tisíc eur vo štvrtok v Trenčíne naložili na kamión, ktorý už smeruje na Ukrajinu. Informoval o tom Stanislav Bielik, riaditeľ humanitárnej organizácie ADRA, ktorá nákup a transport generátorov logisticky zabezpečuje.
Je tam 13 veľkých generátorov, ktoré obslúžia 13 inštitúcií, ako sú školy, škôlky, nemocnice a ďalšie zariadenia. A ďalšie menšie generátory idú s tým a hodnota tej zasielky v tomto kamióne je viac ako 100 tisíc eur. Ďalší kamión práve v tomto istom čase sa pripravuje na Ukrajine, ktorý zabezpečuje organizácia Človek v ohrození. Pomáhame k tej realizácii veci, aby sa tie generátory dostali tam, kde sa majú.
Prvý kamión naložili aj za prítomnosti veľvyslanca Ukrajiny na Slovensku Miroslava Kastrana. Podľa neho neustále výpadky elektriny zapríčinené ruskými útokmi Ukrajinu opakovane ochromujú.
Tento výsledok by bol absolútne nemožný bez neuveriteľnej synergie, ktorú dneska preukazuje slovenská občianska spoločnosť. Vidíme, ako sa okolo tejto iniciatívy spojili nielen organizácie, ale aj tisíce srdc a dobrovoľníkov a mienkotvorných osobností až po bežné slovenské rodiny, ktoré sa napriek ťažkým časom rozhodli podeliť o teplo s Ukrajincami.
Energetické zariadenia sa podľa neho stanú základom pre fungovanie nemocníc, škôl, verejných inštitúcií a budov nezlomnosti.
Z cirkvi.
V Bratislave sa dnes uskutočnilo medzinárodné odborné sympózium pri príležitosti 25. výročia nadobudnutia platnosti základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou. Hlavným hosťom bol vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi, arcibiskup Paul Richard Gallagher, informuje Ľudovít Malík.
Konferencia sa konala v amfiteátri právnickej fakulty Univerzity Komenského a vystúpili na nej viacerí odborníci z oblasti práva. Z prednášok i diskusií vyplynulo, že základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou nie je len právnym dokumentom, ale živým rámcom pre spoluprácu. Vysvetľuje arcibiskup Richard Gallagher, vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi.
Dnes sme počuli, že ide o dokument, ktorý aj dnes užitočný a platný. Musíme uznať, že to, čo sa dosiahlo počas týchto 25 rokov, bolo veľmi užitočné, no zároveň sa musíme pozerať do budúcnosti a pokračovať v začatej práci.
A práve o pokračovaní v spoločnej práci hovoril košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, keďže zostáva ešte uzavrieť dve čiastkové zmluvy o výhrade vo svedomí a o financovaní cirkvi.
Pochopiteľné dôležité, aby bol dobrý parlament, aby bola koalícia schopná tieto veci prijať od nás. My klopeme na dvere a pochopiteľne vždy je treba hľadať aj ten spôsob a zároveň aj tú formu, ale aj tých ľudí zaangažovať do naplnenia práve ďalších dvoch čiastočných zmluv.
Ako uviedol ďalej arcibiskup Bober, o téme schválenia čiastkových zmluv hovoril už s predsedom vlády Robertom Ficom, ktorý sľúbil, že zmluvu o výhrade vo svedomí sa bude snažiť nastoliť do diskusie.
Pomenovať realitu a načrtnúť víziu práce v radách a komisiách konferencie biskupov Slovenska. To bola úloha pre účastníkov tohto týždňového pracovného stretnutia v Nimnici. Biskupy, tajomníci rád a komisií a tiež ich najbližší spolupracovníci hľadali v duchu synodality riešenia vhodné na efektívnejšie fungovanie cirkevných štruktúr. Na stretnutí sa zúčastnil aj konateľ Rádia Lumen Ivo Novák.
V Nimnici spoločne diskutovali biskupy, kňazi zasvetení a laici, aby v duchu synodálneho hľadania rozlišovali, čo je podstatné pre spoločný rast, hovorí Bernard Bober, predseda KBS.
Pomáhajú nám všetky rady a hlavne členovia znalci nám pomáhajú práve uskutočňovať zámery cirkvi, ako aj napríklad aj synody samotné. Preto pohľad na prácu našich rád a našich komisií, subkomisií v rámci konferencie biskupov Slovenska je dôležitý tiež, aby sme prehodnotili jednak činnosť týchto rád komisií a okrem toho oživili možno, že práve v tomto duchu synodality.
Neuspokojiť sa so stabilitou cirkevných štruktúr je podľa kňaza Juraja Sabadoša z generálneho sekretáriátu KBS predpokladom pre napredovanie.
Vidíme, že k čomu sme pozvaní aj cez vatikánske dokumenty, cez apoštolskú konštitúciu Predikate Evangelium, reformovať aj naše štruktúry, aby sme boli ozaj tou misijnou cirkvou.
Účastníci stretnutia v pracovných skupinách pomenovali aj aktuálne problémy rád a komisií KBS, hovorí pastorálny teológ Jozef Žufa.
Mnohé činnosti sa prekrývajú napriek radami a komisiami, alebo vidia priestor pre väčšiu komunikáciu medzi radami, alebo pre spoločnú víziu.
Mária Spíšiaková, členka Národného synodálneho tímu, vysvetľuje, prečo je potrebné načrtnúť víziu a budúcnosť cirkevných štruktúr.
Podľa mňa je dobre sa pozrieť občas nielen na to, kde sme a kde sme boli a nad tým nejak často máme takú tendenciu plakať alebo vidieť to kriticky, ale práve mali by sme to brať ako takú odrazovú pozíciu, z ktorej skúsime snívať a mať nejakú predstavu, že ako by to mohlo byť.
Závery a impulzy zo stretnutia budú slúžiť ako východisko pre ďalšiu prácu komisií a rád, ako aj pre formovanie vízie konferencie biskupov Slovenska v nasledujúcich rokoch.
Slovenskí dominikáni si zvolili nového provinciála, stal sa ním Alan Jan Deli, ktorý v tejto službe vystrieda po 4 rokoch Damiana Juraja Mačuru. Rozhodli o tom počas provinčnej kapituly, ktorá prebieha vo Zvolene. V diskusiách vyhodnocujú uplynulé obdobie a rozhodujú o ďalšom smerovaní rehole. Viac v príspevku Alžbety Pavlíkovej.
Na provinčnej kapitule bratia dominikáni diskutujú o témach, ktoré môžu naplňať ich apoštolát a rozvíjať pastoračnú činnosť. Dôležitý je pre nich ružencový apoštolát, ale aj práca s mládežou. Ďalšou z diskutovaných tém je formácia bratov. Približuje to páter Irenej Fintor, ktorý viedol prvé dni kapituly a predsedal voľbe provinciála.
Tým, že posielame v súčasnosti novicov a študentov spolu s českou provinciou na formáciu do Francúzska, tak že by sme to vyhodnotili a zlepšili možno do budúcna. A určite s tým spojená aj téma, ktorou nás požiadali českí bratia, že či by sme si do budúcna vedeli predstaviť spoluprácu a spojenie českej a slovenskej provincie do jedného celku.
Už v prvých dňoch kapituly si bratia zvolili nového provinciála. Stal sa ním 44-ročný páter Alan Deli. Ako povedal, po zvolení do úradu si uvedomoval, že je tu niečo, čo ho presahuje.
Čiže taký pocit možno, že maličkosti, ale som sa začal postupne uvedomovať, že to sú bratia, ktorí mi dali dôveru. Môžem sa oprieť v tej svojej službe o pomoc bratov a samozrejme aj o pomoc samotného pána Boha, lebo pevne verím, že tá slovenská dominikánska provincia aj celá naša rehoľa je Božím dielom.
Páter Alan mal už možnosť bližšie spoznať, čo bude jeho úlohou vo vedení rehole. Ako povedal, teší sa, že prostredníctvom tohto úradu bude môcť bližšie spoznať svojich bratov a ich kázanie.
Teším sa na to spoznanie toho, ako Božia milosť v bratoch pôsobí a prináša ovocie vo forme kázania.
Páter Alan Deli pochádza z obce Kučín pri Vranove nad Topľou. Do rehole vstúpil v roku 2009 a za kňaza bol vysvetený v roku 2016. Najbližšie 4 roky bude úrad provinciála zastávať v dominikánskom kláštore vo Zvolene.
Pápež Lev XIV. Zaslal prostredníctvom štátneho sekretára kardinála Pietra Parolína pozdrav obyvateľom vikariátu Bormio, ktorí sa aktívne podieľajú na príprave zimných olympijských hier Milano Cortina. Svätý otec v telegrame vyjadruje úprimné uznanie za spoluprácu miestnych spoločenstiev a zdôrazňuje, že toto významné športové podujatie má byť príležitosťou na podporu základných hodnot športu. Zároveň povzbudzuje farnosti a cirkevné spoločenstva v regióne, aby túto významnú udalosť prežívali s otvorenosťou a ochotou slúžiť. Aj predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, adresoval povzbudenie slovenským športovcom a športovkyňam, ktorí budú reprezentovať Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Šport na tejto úrovni je svedectvom o obrovskej sile ľudského ducha a vôle. Prajem vám, aby vaša pripravenosť prinášať obety pre dosiahnutie cieľa, každá vynaložená námaha, vytrvalosť a odolnosť priniesie zaslúžený úspech. Nech sa tieto vzácne vlastnosti, ktoré v športe rozvíjate, prenesú aj do roviny vašich medziľudských vzťahov. Olympijské hry sú totiž jedinečnou príležitosťou na prejavy hlbokej ľudskej blízkosti. Nech sa medzi vami a vašimi súpermi prejaví v prajnosti, vzájomnej podpore a v nových priateľstvách.
Arcibiskup Bober sa zároveň pripája k modlitbe za uskutočnenie olympijského prímeria.
Zo srdca si želám, aby počas týchto hier utichli zbrane a skončili sa boje medzi národmi. Nech v dnešnom svete konečne zvíťazí mier nad túžbou ovládať iných. Vy, športovci, nám pripomínate, že je možné súťažiť so zanietením a zároveň s úctou k blížnemu. Vyprosujem vám Božiu pomoc, ochranu pred zraneniami a radosť z čestného súťaženia. Sme s vami v našich modlitbách.
Svätý otec pozdravil veriacich španielskej arcidiecezy Toledo, ktorí slávia 800 rokov svojej gotickej katedrály. V osobitnom posolstve dúfa, že tento rok bude časom milosti, odpustenia a milosrdenstva, rokom vďačnosti za to, čo cirkev v Tolede dala histórii Španielska, Európy a Latinskej Ameriky. Petrov nástupca v posolstve ďakuje za charitné diela, ktoré organizuje katedrála v Tolede v súvislosti s novými formami chudoby a vyzýva k pokračovaniu.
Zahraničné spravodajstvo.
Na Ukrajine došlo k masívnemu blackoutu. Elektrický prúd kvôli systémovému zlyhaniu nejde vo významnej časti krajiny. Príčina zatiaľ nie je známa, doplňa Ľudovít Malík.
Minister energetiky Denis Šmihal uviedol, že došlo k prerušeniu vedenia medzi Rumunskom a Moldavskom a medzi západnou a strednou Ukrajinou, čo následne viedlo ku kaskádovému odpojeniu siete a aktivácii automatických ochranných systémov v rozvodniach. Toto systémové zlyhanie energetickej siete potom podľa neho spôsobilo výpadky prúdu po celej krajine. Niektoré bloky jadrových elektrární boli dočasne odpojené od siete alebo bolo znížené ich zaťaženie. V Kyjeve, Kyjevskej, Žitomírskej a Charkovskej oblasti boli zavedené špeciálne harmonogramy núdzového odpojenia. Metro v Kyjeve dočasne nepremávalo a v celom meste došlo aj k dočasnému zastaveniu dodávok vody. Z technických dôvodov bola dočasne zastavená aj prevádzka metra v meste Charkov na východe Ukrajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napísal, že bol informovaný o núdzovej situácii a že úrady dostali za úlohu čo najskôr stabilizovať situáciu. Problémy boli aj na železnici, na ktorej sa už síce situácia stabilizovala, ale vlaky stále jazdia s oneskorením. Kvôli problémom ukrajinskej rozvodnej siete bol postihnutý núdzovým výpadkom aj moldavský energetický systém, uviedli moldavské úrady. Bez prúdu je väčšina hlavného mesta Kišineva. Na hranici medzi Moldavskom a Ukrajinou bola kvôli zlyhaniu centrálnych databáz moldavských colných orgánov pozastavená automobilová doprava. Ukrajinská energetická sieť bola v posledných mesiacoch vážne narušená sériou masívnych ruských útokov, ktoré poškodili elektrárne a transformátory. Dodávky elektriny pre bežných spotrebiteľov sú už celé týždne výrazne obmedzené.
Krátko zo sveta.
Americká vláda vstúpila dnes o polnoci do čiastočného shutdownu potom, ako kongres nedokázal schváliť rozpočet na rok 2026. Americký senát už rozpočtový návrh schválil, potrebuje však súhlas aj z druhej komory kongresu. Podľa DPA by mala snemovňa reprezentantov o novom rozpočte hlasovať najskôr v pondelok. Najnovšie rozpočtové problémy súvisia s imigračnou politikou Trumpovej administratívy a predovšetkým s dvomi incidentami s mesta Minneapolis. Vyslanec Kremľa pre ekonomické záležitosti Kirill Dmitriev dnes pricestoval do mesta Miami na Floride a rokoval tam s predstaviteľmi USA. Podľa agentúry AFP to uviedol informovaný zdroj. Do USA sa ruský emisár vrátil deň pred ďalším kolom mierových rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom, ktoré sú naplánované na zajtra v Abu Zabi. Iránsky vrchný veliteľ Amir Hatami vyhlásil, že ozbrojené sily Teheránu sú v stave najvyššej pohotovosti. Krajina tak reaguje na vojenské kroky Washingtonu v Perskom zálive a na hrozbu, že by Spojené štáty a Izrael na Irán zaútočili. Vrchný veliteľ zároveň trval na tom, že jadrové kapacity Iránu nemožno zlikvidovať. Víťazom parlamentných volieb v Kosove je strana dočasného premiéra Albina Kurtyho Sebaurčenie. Získala viac ako 51% hlasov. Potvrdila to ústredná volebná komisia, ktorá nariadila úplné prepočítanie hlasov odovzdaných vo voľbách začiatkom januára potom, ako sa v sčítaní hlasov zistili viaceré nepresnosti. V rámci vyšetrovania bolo zadržaných viac ako 100 volebných pracovníkov. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová oznámila návrh zákona, ktorý by mohol viesť k prepusteniu stoviek väzňov, vrátane lídrov opozície, novinárov a aktivistov, zadržiavaných z politických dôvodov. Ide o jeden z najvýznamnejších krokov od jej nástupu do funkcie po zvrhnutí ex-prezidenta Nicolasa Madura. Hokejisti Slovana Bratislava stratili časť svojho náskoku na čele Tip Sportligy. V zápase 43. kola prehrali v Michalovciach Vysoko 1-6 a pred druhou Nitrou, ktorá si poradila s Banskou Bystricou 3-1, majú momentálne náskok 4 body. Tréner Corgoňov Andrej Kmeč.
Ten zápas bol taký pre nás pod kontrolou. Mali sme prehľad do tej hre, boli sme viac na puku, viac za jej zakončenia. Samozrejme, Bystrica hrozila nejakými breakami, kedy to dávali ľahko cez mantinel a hrali to na hrane našej obrany, ale myslím si, že sme si s tým poradili. Dôležité bolo, že sme boli nie vylúčovaní za fauly, aj keď sme boli 2x6, čo sa nám nemôže stať, lebo Bystrica má dobré presilovky, využila tú poslednú tej tretej tretine, ktorú sme hrali dobre na puku a vytvárali šance, to nás troška pribrzdilo a už ten záver bol taký, že sme si uvedomovali, že jeden gól môže tým zápasom ešte niečo spraviť, ale myslím si, že z našej strany dobrý zápas a zaslúžené víťazstvo.
K lídrovi sa priblížil aj úradujúci majster z Košíc, ktorý naplnil očakávania a zdolal Duklu Trenčín 2-1, hovorí útočník oceliarov Simon Jeluš.
Podľa mňa 5-5 úplne super. Dali sme tam tie góliky, udržali sme to podľa mňa veľmi výborne. Tam jediná chybička na tej presilovke, čo vlastne Trenčín využil, a podľa mňa veľmi kvalitný výkon a veľmi posledné body teraz na konci základnej časti.
Štvrtá Žilina prehrala už tretí duel v sérii. Tentokrát si odniesla zo Spiskej Novej Vsi bod po prehre 1-2 po predĺžení. Poprad zvíťazil na ľade Liptovského Mikuláša 5-2. Zvolen deklasoval posledný Prešov v pomere 5-1. Polícia zadržala majiteľa hokejového klubu HK32 Liptovský Mikuláš Roberta L. Ako pre TASR potvrdila Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková, momentálne sa nachádza v cele policajného zaistenia. O prípade informovala Slovenská televízia a rozhlas na sociálnej sieti. Doplnila, že prípadom vydierania sa zaoberá polícia v Liptovskom Mikuláši, pričom celkovo boli zadržané 3 osoby. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa stala prvýkrát v kariére víťazkou ženskej dvojhry na Grand Slamovom Australian Open v Melbourne. V dnešnom finále zdolala v pozícii turnajovej peťky najvyššie nasadenú Bielorusku Arinu Sobolenkovú 6-4, 4-6 a 6-4. Rybakinová získala druhý titul z podujatí Veľkej štvorky. V roku 2022 triumfovala na tráve vo Wimbledone. Švajčiarska lyžiarka Mallory Blanková sa stala víťazkou Super G svetového pohára v Crans-Montane. Na domácom svahu predstihla o 18 stotín Talianku Sofiu Gojovu a slávila prvý triumf v prestížnom seriáli. Tretia skončila Američanka Breezy Jonesová. Jej krajanka a líderka celkového poradia Michaela Šifrinová v Crans-Montane neštartovala. Preteky vynechala aj ďalšia americká zjazdárka Lindsay Vonová, ktorá utrpela počas včerajšieho zjazdu nepríjemný pád a zranila si ľavé koleno. Norský biatlonista Isak Leknes Frey získal titul majstra Európy v stíhacích pretekoch na 12,5 kilometra. V Norsku tak pridal zlatú k strieborným medailám zo stredajších vytrvalostných pretekov a včerajšieho šprintu. Spomedzi Slovákov sa na štart stíhačky postavil iba Artur Ishakov, ktorý obsadil 36. miesto. Francúzska biatlonistka Žilon Gigonatová nadviazala na triumf v šprinte a na majstrovstvách Európy v norskom Šušene získala zlato aj v stíhacích pretekoch. Cieli mala pohodlný náskok pred krajankou s Céliou Efanovou. Dominanciu Francúzok potvrdila bronzová Sophie Chauveauová. Najlepšie umiestnenie spomedzi Sloveniek dosiahla Tamara Molentová, ktorá finišovala na 31. mieste. Slovenská skokanka na lyžiach Kyra Mária Kapustíková triumfovala na dnešnom podujatí interkontinentálneho pohára v Lillehammeri. Na strednom mostíku v norskom stredisku zvíťazila pred Rakúšankou Hanou Vigelovou a dosiahla jeden z najväčších úspechov v kariére. Dobre sa tak naladila na zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo, kde absolvuje debut pod 5 kruhmi. Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík nepostúpil do druhého kola súťaže na podujatí svetového pohára v nemeckom Willingene. V prvom kole pristal na značke 109 metrov, čo mu stačilo na 41. miesto. Nedostal sa tak medzi 30 najlepších.
Počasie.
Zajtra už bude zrážok menej, ale podľa Petra Jurčoviča nás čaká citeľné ochladenie.
Už sa viac prejaví studený vzduch od severu, čiže aj keď v počiatku môže byť veľká oblačnosť zamračené, ale v priebehu dňa predsa len rátam s tým, že sa môže oblačnosť zmenšovať, čo by malo znamenať, že zrážok bude málo, možno už len ojedinele sneženie, prípadne nejaké mrholenie. A teplota ráno v horských oblastiach asi minus 15, aj na našom území, minus 15 stupňov. A na juhu ešte stále to môže byť tak 0, minus 5. A potom cez deň samozrejme tiež budú nižšie teploty, ale predsa len na juhu ešte tak 0, plus 3 by to mohlo urobiť, ale na severe už to bude minus 3 až možno minus 7 stupňov. Takže zima naozaj sa začína znovu prejavovať.
Ak s nami zvyknete čítať Bibliu počas pracovných dní 30 minút po 12. hodine, dnes večer vám Pavol Jurčaga bližšie predstaví tento projekt Biblia za rok. Počúvajte od ducha k duchu 15 minút po 20. hodine. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.